Roja Alayê Kurdistanê bigerana ahenga li Duhokê hat saxkirin. Hevdeyê duwazdeh di her sal de bi Roja Alayê Kurdistanê dihêt naskirin li Herêma Kurdistanê. Ev roje bi çendîn bizav û çalakiyên cor bi cor dihêt bîranîn. Elpiraniya xwendingeh û kolêcan bi aheng û liberkirina cilên kurdî û dîsan li dam û dezgehên mêrî û hizbî bi bilindkirina alayê ev roje ed hêta saxkirin. Elparka Barzanî bi merasîmên leşkerî û cemawerî û bilindkirina mezintirîn ala ve bîreweriyê sax diken û grûpê parastina alayê Kurdistanê bi rêkxistina van merasîma radibin. Heval Delîl, yek ji endamên vî grûpî bû dengê Emerîka wiha hate axiftin.
Em wek destgehê parastina alayê Kurdistanê her sal radibin bi roja hevdeyê dozda roja alayê Kurdistanê du sê roja berê yengî em xwe hazir dikin bi nexşandina alayan û fliksan û ku ev roja bête diyar kirin bi her kesekî ku roja alayê Kurdistanê ye û gelek cemarekî zêde li vê re hazir bît û leşkerekî zêde û em xîrwetina hemî kesekî dikein û alayê me dê her yê berz bilin.
Evro roja bilindkirina alayê Kurdistanê hemî Kurdistaniyan pîroz bidin taybet kurdên kurd perwer. Ez wek kiçeka kurd evroke şanazî ve derabim bilindkirina vî alay çunkî her ew alaya pizaran sala me pizar şehîd yê dayn pêxemet bilindkirina vî alay her ew alaya em jir sîber û sîber û aştiya wî cî.
Ji ber rewşa aloza aborî û siyasiya hukumeta Herêma Kurdistanê têda darbazibî. Ev renge bîreweriye wek salên derbazbûyî nehend bi coş û xweş in. Selam Balayî dengê Emerîka dihat.